Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i Villmarksliv. I dag skal vi snakke med noen som mer ute på tur enn de fleste av oss, nemlig tursøstrene Hege og Stine Schultz Heireng. De etablerte tursøstre.no i 2015, og siden den gang har de delt sine mange turopplevelser på nett, i sosiale medier, i flere bøker, foredrag og TV-program. Denne aktive formidlingen av turlivets gleder har gjort at de har plukket med seg en rekke priser som årets villmarking og friluftsprisen. Men Hege og Stine, dere våkna vel ikke bare opp i 2015 og fant ut at dere skulle bli tursøstre?
Nei, vi har jo alltid vært veldig glad i naturen. Og da vi var barn så tok besteforeldrene våre oss med på soppturer og bærturer og kanskje viste oss det rolige friluftslivet. Og den gleden som de viste over å være i naturen, den smittet over på oss. Så vi har jo hatt med oss friluftslivet fra barndommen, men så ble det jo litt sånn i ungdomstiden at det forsvant litt. Og så ble vi litt sånn fanget i A4-fella etter hvert, da, opplevde vi. Og det var jo da vi begynte å liksom tenke oss litt om, Hege.
Ja, jeg kjente jo litt på det, jeg husker, da du fikk barn, Stine, da du hadde 2 små barn, at... At du på en måte ikke var så tilgjengelig for å være med meg og drive med friluftsliv sånn som vi hadde gjort tidligere. Og vi snakket om det at du var på en måte veldig opptatt fra morgen til kveld, eller egentlig helt frem til rundt klokka 7 da, når dine små jenter la seg. Mm. Så, og det var jo da vi egentlig fant ut at vi skulle prøve å begynne å utøve liksom mer friluftsliv de 12 timene hvor barna dine sov. Liksom fra klokka 7 på kvelden, når du hadde lagt jentene dine, og så da sove ute hele natta under stjernene og få noen fine timer i naturen sammen. Og så våkne på morgenen og spise frokost i naturen, og så kunne du gå tilbake til familien din på morgenen. Mm. Det ble jo en sånn, tursøstre ble jo egentlig et sånt prosjekt som startet for vår egen del, fordi vi ønsket å få friluftslivet til å bli en større del av den nye hverdagen vår, da. Og så har det jo egentlig endt opp med et prosjekt som også har endt opp med å bety en del for andre, da. Og det er jo veldig rørende å se hva det har blitt til. Det var jo ikke akkurat det vi hadde forutsett på forhånd.
På nettsiden så står det jo at målet da er å inspirere flere til å bli glad i naturen og til å ta vare på den. Er det en liten sånn... Jeg kaller en litt underliggende kritikk om at vi kanskje ikke, altså som samfunn, ikke er flinke nok til å ta vare på naturen vår?
Jeg kjenner jo at jeg er litt bekymret for at mer og mer av den ville, vakre naturen blir bygd ned. Litt sånn med inkrementelle skritt, steg for steg, litt etter litt. Vi var nå i Femundsmarka i påskeferien og hadde en helt fantastisk naturøyeblikk der. Og hadde med oss pulk og bodde på en koie og i telt. Og det er fantastisk å være i Femundsmarka og bare overnatte under de høyreiste furutrærne og se på stjernehimmelen helt uten lysforurensning. Vandre på tur i flere dager uten å se folk, bare ha den ville naturen rundt seg, da. Og så er jo Femundsmarka nasjonalpark er jo 50 år i år. Mm. Den ble vernet i 1971, og jeg kjenner sånn helt oppriktig langt inn i hjertet mitt at jeg er så takknemlig for de som jobbet for å verne det naturområdet, sånn at jeg kan oppleve det sånn som det opprinnelig har vært. fordi jeg trenger det i livet mitt for å koble av og slappe av og finne stillhet og ro i en sånn hektisk hverdag da. Og da tenker jeg at også vår generasjon og vi som lever i dag har et ansvar for å passe på at de naturområdene vi har i dag, at de også der i fremtiden. Og det kommer ikke av seg selv, og det jo det som litt liksom skummelt med nedbygging av norsk natur, fordi det skjer så smått, liksom, litt av gangen, bare litt her og litt der, og så til slutt så har man bygget ned ville, vakre naturområder, som viktig i et miljøperspektiv, det viktig i folkehelseperspektiv. Så det ligger nok en liten sånn bekymring i bånd, men det har jo aldri vært noe mål for Stine og meg å liksom rette pekefinger og sånn. Det har aldri vært noe konsept. Det er mange andre som gjør det, og det er på en måte fint å kunne gjøre det også, men vårt konsept har kanskje vært mer å bare inspirere folk til å bli skikkelig, skikkelig, skikkelig glad i naturen, og så håpe at hvis man blir glad i naturen, så vil man ta vare på den da. Sånn at folk vil kjenne på det som vi kjenner på da.
Men vår erfaring er jo at opplevelsesverdien er veldig stor i en skog der naturen har fått vokse fritt. For der ligger rotveltene foran deg, naturen har fritt spillerom, det vokser og gror overalt. Og det er veldig fascinerende å se hvordan omgivelsene er i de naturreservatene vi har, for eksempel. Og nå inspirerer jo vi folk til å reise til områder som er mye brukt. Så da er vi også veldig opptatt av at man skal ta vare på naturen da.
Og denne pandemien har vel kanskje vist oss at vi har behov for disse områdene i naturen som er urørt da. Folk har jo søkt ut, for å si det sånn.
Ja, absolutt.
Men det er jo en sånn litt motsetning i det, og altså, jo flere som vil ut i naturen, jo flere vil jo ha siviliserte tilbud, tenker jeg på. Da er det type merking av ruter, og parkering og transport og overnatting og servering. Og for å være ærlig, så er det jo ikke alt turlivet vi bedriver som er så veldig miljøvennlig. Altså, vi kjører jo liksom 50 mil for å gå noen mil på ski. Så er det liksom mulig å få i pose og sekk?
Jeg tenker generelt at det er jo tross alt bedre å tindrangle i Jotunheimen enn å tindrangle i Nepal, da, for eksempel. Og at man kan jo velge den nære naturen heller enn den langreiste naturen. Jeg tror at hvis det er noen som velger å feriere i Nordmarka eller Østmarka for eksempel i sommer, så vil de få kunne boltre seg og ha et stort utvalg i teltplasser og hengekøyplasser, fordi de aller fleste har lyst til å reise til Rondan eller Hardangervidda eller Jotunheimen eller til noen fine fjorder på Vestlandet. Så hvis du da reiser i den nære naturen i sommerferien, så vil du faktisk kunne oppleve enda mer stillhet og ro da.
Så må vi jo erkjenne at Norge er på verstinglista også når det gjelder turutstyr og forbruk da. Så, og det er jo, vi har veldig god erfaring å kjøpe brukt utstyr og brukte turklær. Og jeg har en gammel bomullsjakke som jeg kjøpte for snart 10 år siden, som er min definitive favorittjakke. Og vi ønsker å vise og inspirere flere da, til å kjøpe brukt og til å ta vare på utstyret sitt. Fordi mange av de som driver med friluftsliv i dag, de er ikke nødvendigvis rekruttert sånn gjennom familien eller generasjonene. De er kanskje rekruttert gjennom sosiale medier eller gjennom venner, og da har man på en måte ikke fått den der opplæringen da. Vi fikk jo skopussesett i julegave av mamma. Det gjorde liksom at vi skjønte at vi måtte pusse lærstøvlene våre. Og det ønsker vi liksom. Vi ønsker å inspirere flere da, til å ta vare på utstyret og til å kjøpe brukt i større grad. At det ligger veldig mye bra ute på Finn og andre plattformer.
Og det er jo viktig det du sier der, Stine, fordi på loppemarked eller på finn.no så vil man jo kunne finne veldig mye brukt turutstyr som funker kjempebra, sånn som for eksempel liggeunderlag. Jeg har utrolig god erfaring med å kjøpe liggeunderlag kjøpe det brukt, fordi det blir jo nesten aldri ødelagt. De er jo så solide. Og det samme med sånn 3-sesongsoveposer, det er ofte ganske mye av på loppemarked og på finn.no. Men sånn som noe turutstyr kan det jo være greit at du kjøper nytt. Og jeg har jo i hvert fall tidligere hatt ganske mange turbukser hvor det har vært liksom noe feil med alle. At den ene har vært for stram og den andre for løs. Og den tredje, den er liksom, egner seg ikke på grunn av ditt eller datt. Men da jeg faktisk investerte I en ordentlig og solid turbukse, så har jeg bare brukt den. Og den jeg brukt I mange år, jeg bruker bare den. Så noen ganger så det jo verdt å gjøre litt research når man faktisk skal kjøpe den ene tingen som kanskje kan leve I 10 år, da, eller 5 år, eller mye lenger, og ta ordentlig vare på den, da, sånn som Stine sier.
Men når vi snakker om tursøstre, og så jo så kortreist henger litt sammen, og det også titlen på den boka som vel kom I 2019, og som handler om våre 100 kortreiste turer, og så hadde vel dere også et prosjekt I 2016 med disse en overnatting I uka, altså 52 overnattingsturer på 52 uker, som vel også jeg antar var kortreist. Kan dere fortelle litt om disse prosjektene her?
Ja, det var absolutt kortreist disse 52 overnattingsturene på 52 uker, men det var I utgangspunktet, vi var ganske ambisiøse, vi hadde lyst til å oppleve de fjellområdene som lå kanskje sånn par timers kjøring fra Oslo, men så så vi jo det at for å kombinere da et hverdagsliv og et friluftsliv, så måtte vi I mye større grad ta I bruk nærmarka. Så vi endte jo med at jeg tror det var 35 overnattingene jeg I Hege som var I nærmarka. Og det som vi lærte da, som vi så da, vi ble jo helt frelst. For det var jo så utrolig mange flotte områder. Og vi trodde jo at vi var kjent der vi bodde, men det var vi jo absolutt ikke. Og det var jo litt av det som var grunnlaget for at vi startet med arbeidet med kortreishege.
Ja, fordi vi hadde gjennom det 52-52-prosjektet, det var jo egentlig på en måte vårt prosjekt for oss selv. Ja. Men vi så jo det at det veldig mange andre som oss, som på en måte litt sånn låst, eller har et sånt A4-liv, hvor man ikke klarer å få friluftsliv inn I hverdagen. Og det var jo da vi skjønte at vi hadde lyst til å skrive en bok som kunne gi folk nybegynner I friluftslivet helt konkrete tips til hvor de kunne dra. Da. Så da begynte vi å... Vi reiste jo til alle de 15 største byene I Norge, og så overnattet vi henge og telt på koller ved elveløp. Altså prøvde å finne fine, spesifikke plasser hvor folk kunne overnatte. Og det var... Altså, for å være helt ærlig, det var et heseblesende prosjekt. Det var så mye klabb og bab, og jeg husker I starten også, Stine, vi måtte jo splitte oss opp, fordi vi hadde jo ikke tid til å gå alle turene sammen. Så Stine dro jo til Haugesund, mens jeg dro til Stavanger. Og så var vi da I, ikke sant, for meg så jo Stavanger egentlig en fremmed by og et ukjent sted. Men nå har jeg overnattet I telt og hengekøye 7 forskjellige steder rundt Stavanger by. Og det har vi også gjort I alle de andre største byene. Så, og det gjorde jo også at jeg kjente at jeg, for eksempel, jeg har vært litt grann, ikke mørkredd, men hvis jeg overnatter alene I naturen, og det helt mørkt, og jeg ligger I teltet, og kanskje ligger og hører regndråpene på teltduken, eller sover I hengekøy, og så knekker en kvist I det fjerne, eller du hører liksom, naturen gir fra seg lyder. Og det gjør den om dagen også, ikke sant? Det fuglekvitter, og det elver som sildrer, men om natten så blir på en måte alle de lydene så intense. Og det der å ligge I naturen, rett ved en fremmed by, kanskje I et naturområde du aldri har vært før, og så skal du ligge der og liksom finne roen. Ja. Det var for meg en litt sånn prosess I starten, så jeg husker vi ringte hverandre, Stine, litt, hvor det var sånn der, hvordan det på den kolden du ligger på nå, her det kjempefint, men du driver og knekker og suser I trærne. Og... så det var et skikkelig sånn omfattende og tidvis krevende prosjekt for oss å gjennomføre, men vi jo veldig glad den dag I dag, fordi vi har jo funnet 100 spesifikke lokasjoner, fine skogskjern, fine utsiktskoller, hvor vi vet at nybegynner I friluftslivet nå overnatter I hengekøy og sover I telt. Det jo veldig rørende å se. Og det tikker inn bilder på mobilen av folk som overnatter der hvor vi har tipset om. Da. Ja. Så da det på en måte verdt det da.
Men sånn... en natt I naturen, hva er det gir dere?
Det å overnatte ute I naturen gjør jo at du får et helt annet forhold til den plassen enn om du bare har spist matpakka di der. Hvis jeg spør deg da, hvor overnattet du ute sist, så vil du jo mest sannsynlig huske det ganske godt, og det vil ha gjort inntrykk. Men det ikke sikkert at du husker akkurat der du tok matpakka di, eller en plass du bare passerte, eller tok en kaffekopp. Så det gjør jo noe med deg. Og vi, det på en måte, man får en skikkelig pause fra hverdagen, og du får liksom stillhet og ro og fred. Og det så overraskende hva man møter på når man man tilbringer en natt ute. Da. For sånn som i 52-52-prosjektet, så var det en mørk desemberkveld hvor vi skulle på overnattingstur i Østmarka, og det var sånn der, det var skikkelig, skikkelig trist vær. Det var potte til tokke. Du vet, du kunne se fuktigheten i hodelykta foran deg, liksom vanndroppene bare hang i lufta, og skogen var bare svart og våt. Men så likevel, da vi kom i teltet, så var det veldig deilig. Du lå der i den varme soveposen, du kunne høre yr på teltduken, og man fant, liksom, man fant roen, og vi sov utrolig godt. Og så våknet vi neste morgen til det mest magiske frostlandskapet vi noensinne har sett. Altså trærne, stubbene, altså hele skogen var dekket i sånne der glittrende rimlag. Og tåken var borte, og solen skinte, og det var bare helt, det var så vakkert ute. Og det var liksom, selv om man bare tilbrakt en natt i marka, så fikk man da det uforglemmelige inntrykket der. Og det, ja, det er, ja, en natt i naturen gjør enormt mye da.
Men vi var vel innom A4-livet så vidt, og nå vet jeg ikke helt hvordan dere lever livene deres, altså, men tidsklemma er jo i hvert fall en sånn koronafri hverdag, der den må på, innom jobben hver dag, og ja, altså det er hektisk hverdag for veldig mange. Hvordan liksom klarer dere å rydde tid til alle turene?
Nei, det handler om, som du sier, at man må jo bare prioritere det. Og det kan jo ofte handle om å prioritere ned noe annet. For min del så har det ofte handlet om å kanskje prioritere ned en og en halv times film på Netflix, og heller få en og en halv time under stjernehimmelen. Eller kanskje avtale med noen venner at på torsdag klokka 8 så skal vi møtes ved markagrensa og gå innover i skogen med hodelykt for å lytte til stillheten eller ha en god samtale. Vi har jo snakket om det, Stine, at det er jo veldig mange som møtes på kafé, eller møtes på kino, eller møtes på annet vis. Men hvis du møter den samme vennen to timer foran et bål da, i nærmarka, så tror jeg at man knytter en tettere relasjon og får et kraftigere minne da, enn hvis man møtes over den kaffekoppen på kafé. Da. Så jeg tror at man må prioritere litt annerledes, og kanskje bare være litt mer bevisst, og få det inn i kalenderen, ikke minst. Ikke bare si, å, vi burde vært mer ute, eller å, blir du med å være mer ute, men faktisk skrive ned i kalenderen at, ok, torsdager, da skal jeg overnatte, eller torsdag, kanskje en torsdag i måneden skal jeg overnatte ute, eller to torsdager i måneden skal jeg overnatte ute. Sette seg mål, da. Det er forskjell på det der å på en måte drømme, og det å sette mål for hvordan man skal nå drømmene sine. Og det var jo det 52-52-prosjektet for oss var, fordi det var et veldig konkret mål. Vi skulle overnatte en natt ute hver uke. Og da er det sånn, når søndagen kommer og du enda ikke har overnattet ute, ja, men da må du ut da, hvis ikke så riker prosjektet. Så jeg tror at det å sette seg et mål og ha et prosjekt, det kan ofte fungere veldig bra. I hvert fall hadde vist seg å gjøre det for oss da.
Og det vil jeg si en sterk anbefaling til alle de som har små barn. Det er altså, dra ut etter leggetid og få deg 12 timer i marka. Det vil jeg varmt anbefale, for veldig ofte så sover man mye bedre. Jeg gjør i hvert fall det, det er min erfaring. Jeg slipper barn som gråter, mareritt, altså bleieskift, barn som våkner. Det er en gyllen anledning til å få seg en god natts søvn. Og jeg er helt overbevist om at hvis man tar de 12 timer i marka, og du kanskje hører altså opplever naturøyeblikk, som hvis du ser bevern spise kveldsmat i en vik, eller hvis du hører den massive trommingen fra svartspetten, da, så får du med deg sånne kjempeøyeblikk som det er verdt å dra ut for. Selv om det bare er fra 8 på kvelden til 7-8 neste morgen.
Men dere har jo vært to som på en måte har hengt sammen. Har det gjort det lettere å dra på tur? Altså du har på en måte en søster som din beste venn som du kan, eller beste turvenner som du kan lettere kanskje dra med deg ut da. Det på en måte et kanskje kall det et smart grep da, for å komme seg ut, at den finner seg en sånn likesinnet som vil på tur, at den to.
Det i hvert fall veldig fint å ha en søster som en så god venn, og som man kan dra på tur med. Mm. Så vi jo utrolig heldige sånn sett.
Jeg utrolig takknemlig for at Stine så glad i å være på tur, og det som veldig fint med Stine også at hun et veldig ja-menneske, og ekstremt initiativrik. Ja. Sånn at hun tar initiativ hele tiden og foreslår, skal vi gjøre det, skal vi dra dit, skal vi gjøre det? Og så jeg en sånn person som ofte må tenke meg litt om før jeg sier ja, der hun og jeg litt forskjellige. Så jeg sier ofte sånn, det hørtes ut som en god idé, jeg kommer tilbake igjen til deg i morgen. Og så må jeg tenke meg litt om, og så sier jeg som regel ja da.
Mm. Men du sier jo alltid ja, Hege, du må bare tenke deg litt om først.
Ja, det faktisk sant. Og så vi jo, ikke sant, Stine og jeg også litt forskjellige, fordi Stine hun har alltid vært hakket tøffere enn meg, så hun kjører liksom litt brattere på ski og krysser elver der hvor elva litt breiere. Jeg vil gjerne finne det smaleste punktet over elva. Så vi på en måte litt forskjellige også, og det gjør at jeg tror vi utfordrer hverandre litt også når vi på tur. Og det kan ofte være fint, det der å ha en turvenn som ikke nødvendigvis akkurat sånn som deg. Så jeg tror at hvis man sitter hjemme og har... Du vet om en person som du gjerne kunne tenkt deg å dra på tur med, men du litt redd for egen form, egen fysikk. De andre mye bedre enn meg, de på en måte sterkere eller noe sånt nå. Bare giv deg med, fordi man lærer utrolig mye av det da. Mm. Og de aller fleste har jo noen i vennekretsen som friluftsinteresserte. Og det, vi har jo snakket om det tidligere, og hvordan skal man på en måte finne plasser å dra og oppdage nye turområder og sånn. Altså spør bekjente, spør venner, send melding til folk du kjenner som glad i å være på tur. Så det alltid en fordel. Altså, det veldig, veldig hyggelig å være to. Men jeg vil også si det at i det kortreisprosjektet vi hadde da vi var på tur rundt i de største byene, så var jeg veldig mye alene på tur, og Stine var mye alene på tur hun også. Og jeg har aldri opplevd så mye dyreliv som det jeg fikk oppleve det året. Og det fordi jeg var så mye alene på tur. Mm. Fordi når Stine med, hun skravler jo. Men når det bare meg, så det jo bare meg og fuglekvitringen og dyrene. Og jeg har liksom hatt så mange opplevelser hvor jeg har hatt elg tett innpå, jeg har kommet liksom i nærkontakt med rådyr, og liksom det bare, og jeg våknet opp i Guriland, en av de kanskje fineste naturopplevelsene ved kortreisprosjektet, det var jo en overnatting jeg hadde i Trondheimsmarka, hvor jeg egentlig skulle overnatte ved et skogsvann, men så nådde jeg ikke frem, og da endte jeg opp med å henge opp hengekøya rett ved en myr. Og så våknet jeg opp, og dette var på det tidspunktet her cirka, da, så det var liksom, det var i slutten av april, da, begynnelsen av mai. Og så våknet jeg opp midt på natten av sånn korring og smorsing rundt meg. Og så skjønte jeg ingenting, og først trodde jeg at jeg drømte. Og så tittet jeg opp av hengekøya og ser rundt meg, og så har jeg våknet opp midt i en orrfuglek. Og så det masse orrfugl som jager hverandre ute på myra, og jeg ligger der og helt sånn sjokkert. Fordi folk leter jo hele livet etter fine orrfuglplasser, og så plutselig våkner jeg opp midt i en leik, helt alene. Og jeg tror ikke at det hadde skjedd hvis jeg hadde hatt noen med meg, og jeg tror ikke det hadde skjedd hvis jeg ikke hadde vært litt sånn kreativ og tenkt, ok, jeg når ikke det vannet i dag, da bare henger jeg opp hengekøya her, midt ved en myr. Det der å på en måte ikke alltid planlegge, men bare tasse litt innover i skogen, eller gå opp på et fjell hvor du ikke har vært før, og så bare la på en måte naturen bestemme litt for deg. Det kan gjøre at du får veldig store naturopplevelser. Da. Så det, ja.
Vi har veldig god erfaring med å være på tur sammen, men vi har også veldig god erfaring med å være på tur hver for oss, og vi trives jo også med å være på tur alene. Og jeg tror et godt råd til de som på en måte, det at man alene en terskel for å dra på tur, så vil jeg kanskje anbefale dem å prøve å lære seg å like det å være alene. Fordi noen av de største turopplevelsene, de får man når man går alene, og man kan på en måte gå en kjent runde og utvide horisonten etter hvert. Da. Så, men det finnes jo også veldig mange fine måter å finne turvenner på, da. Hvis man absolutt ikke har lyst til å få disse fine naturopplevelsene alene.
Et konkret tips der,
det jo å melde seg på arrangerte turer, for eksempel i regi av Turistforeningen. Vi har jo selv meldt oss på mange sånne turer, og vi hadde jo blant annet en tur over hvor vi krysset Finnmarksvidda på tvers. Det var riktig nok IDNT, men det var et annet selskap. Og vi var jo 15 fremmede fjes som startet helt i vest. Og så når vi kom til østsiden, så var det jo på en måte 15 nære venner. Vi hadde ledd sammen, vi hadde grått sammen, vi hadde sett nordlyset danse over himmelen, vi hadde fått stjernehimmel, vi hadde hatt dårlig føre, godt føre, vi hadde vært slitne, svette, sultne, glade, lykkelige, fått masse mestringsfølelse. Og da skaper du et veldig bånd, da. Så det der å dra på arrangerte turer, og så i etterkant være flink til å pleie de relasjonene, det er et godt tips, da.
Det var et godt tips.
Og så tror jeg ofte at det å invitere med seg noen venner ut på tur, det er et veldig godt råd, fordi at det kan hende at det at du spør, det var akkurat det de trengte for å komme seg ut av døra selv. Så at man kan ha litt lavere terskel for å invitere hverandre, eller invitere seg med, det tror jeg alle har godt av, spesielt nå.
Ja, absolutt. Men vi må, du snakket jo om hengekøy, og det er et tema vi må ta opp. Og dere var jo kanskje tidlig ute med denne trenden som i hvert fall i fjor eksploderte da. Da hang det jo folk overalt. Men hva er det med hengekøyet som er så bra?
Det gir jo en sånn inderlig nærhet til naturen og overnatt i hengekøyet. Fordi man sover jo under åpen himmel. Man har jo stjernehimmel over seg og kan titte opp i tretoppene og få med seg at et ekorn hopper fra tre til tre. Det vil du jo ikke få med deg hvis du sover i telt. Og så er jo hengekøya, den er lett i vekt, og den tar liten plass i sekken og er rimelig pris. Og så kanskje en ting som vi har oppdaget, da, Stine, det er jo det med kupert terreng. At hengekøya er veldig velegnet for å overnatte i kupert terreng. Jeg bor jo rett ved Nordmarka, og i naturen bak her hvor jeg bor, så er det bare, altså det er så kupert, det er steiner, det er røtter, det er koller. Det er på en måte ikke en eneste teltplass rett i nærheten her. Så jeg har overnattet veldig lite i naturen rett bak huset, inntil jeg fikk meg hengekøye. Nå overnatter jeg masse, fordi plutselig kan man jo overnatte overalt.
Men har dere noen tips til hvor man kan finne disse her litt? Dere har jo laget bok om det, men liksom, noen sånne praktiske tips når du sitter og ser på kart og sånn. For å finne disse her idyllene der det er fint å henge og kanskje ikke fullt.
Det hjelper jo at man elsker å lese kart, da. Ja. at man synes det er kjempestas å titte etter brattskrenter og småvann, og nå har man jo muligheten til å zoome inn veldig detaljert. Kanskje bruke satellittbilder, se etter åpne glenner. Så hvis man på en måte er det minste kartinteressert, så er det jo bare å zoome inn og se om man finner seg noen småvann eller interessante plasser. Jeg tror det er et veldig godt råd er å være nysgjerrig. Følge et tråkk eller et høydedrag og ikke gå hovedstiene, fordi da dukker det opp perler når du minst venter det. Så vær nysgjerrig.
Jeg husker en opplevelse Stine og jeg hadde i Rondane nasjonalpark, hvor vi var på Rondastur på DNT-hytta der inne. Og det var stappfullt av folk. Dette her var jo før koronatiden. Det var så mye folk der at veggene bulte jo nesten. Og så snakket vi med folk over middagen, hva er det dere skal, hvor skal dere gå? Og alle skulle liksom gå 2000 meters topper da. Og så satt Stine og jeg i peisestua og så på kartet, og så snakket vi om hvor vi skulle gå dagen etter, og så fant vi en topp som var 1996 meter over havet, og som ikke hadde noen navn. Og så tenkte vi, den tar vi. Og da var det jo ikke eneste menneske på den toppen, mens alle gikk jo liksom i saueflokk opp til de samme toppene. Så jeg tror at hvis alle går til høyre, det å tørre å gå til venstre, eller kanskje tre ut av stien et lite øyeblikk, for å finne en et skjult skogsvann. Det kan være ja, det der også så Stine sier, være nysgjerrig og prøve å tenke litt annerledes enn alle andre da.
Ja, vi jo et flokkdyr, så vi søker kanskje litt sånn trygghet i å på en måte gå der andre gått da. Men når man skal sove en natt i hengekøye, har dere noen sånn konkrete, enkle, praktiske tips for å få en, liksom, en god nattsøvn? Gjerne både sommer- og vinterstiden.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, nå det jo ganske mange som begynner å få litt erfaring med å overnatte i hengekøye. Men det jo et, kanskje det viktigste jo oppsettet av hengekøye, at man liksom finner sin bue. Det jo veldig mange som mener mye om disse buene på hengekøyene. Det jeg tenker viktigst jo at man finner liksom sin sovestilling som fungerer, og at det tar litt tid før man liksom sover ordentlig godt. Du kan ikke sammenligne det å sove i hengekøye med å ligge på svanemadrassen din hjemme. Du må på en måte sammenligne det med å ligge på kongler og røtter på bakken. Og så hvis man klarer det å sove diagonalt i disse sammenhengekøyene, så ligger du flatere, og da vil du også kunne sove bedre. Og så det selvfølgelig viktig å bruke godt med isolasjon under seg og ha en sovepose tilpasset sesongen.
Det som veldig fint nå jo at nå det jo så mye forskjellige hengekøyemodeller også, så du har jo mange av de der enkle fargerike som henger i parker og på strender, men du har jo også mer avanserte hengekøyer som har egne lommer for liggeunderlag, sånn at liggeunderlag ikke sklir, masse justeringsmuligheter, integrert myggnøtting, tarp som både er liksom lett i vekt og som ikke bråker i vinden og så det har jo, og du kan, ikke sant, du kan gli rett inn i naturen fordi du kan ha kamuflasjefarget, og ikke sant, det så, nå det så mye forskjellig, så du har egentlig hengekøyer for enhver smak, da. Og så tror jeg, sånn som Stine sier, den første natten i hengekøyet sover du ikke nødvendigvis kjempegodt, men etter hvert så finner du på en måte din stilling og din måte å gjøre ting på, og da blir det bare bedre og bedre. Jeg personlig elsker å overnatte i hengekøyet, men det har ikke erstattet teltet for meg, men det har supplert teltet. Så nå i Femundsmarka så pleier jeg som regel å ha med telt, men når jeg overnatter i naturen bak huset, så sover jeg alltid i hengekøye.
Ja, på samme måte som det kan være vanskelig å finne teltplass enkelte plasser, så det jo vanskelig å finne trær enkelte plasser også, så det jo...
Nei, altså, det er jo ikke noe vits å ta av seg hengekøyet når du skal krysse av dagmiddag, liksom. Nei. Da må du finne noe annet, så det er et fint supplement, det det.
Ha med sånn hengekøyestativ, da, vet
du. Ja, jeg er spesielt interessert i å kalle det.
Men dere har jo sovet ute veldig mange plasser i hengekøyer, da. Er det liksom en sånn plass som har brent seg inn i minnet, som liksom, wow, det er den beste plassen, liksom mest spektakulære?
Vi har jo et sted vi har overnattet som på en måte var en veldig spektakulær overnatting, fordi at vi har overnattet i hengekøyet over et digert juv. og det ligger nordvest for Oslo, og det en sånn enorm dyp kløft som heter Mørkonga.
Ja.
Og over det juvet så festet vi da tau, og så festet vi hengekøyer under der. Og det var, det var årets korteste natt. Og det blåste noe forferdelig mye. Det var ordentlig vindfullt. Så jeg tror jeg var den eneste som hadde med ørepropper, og som fikk sove noe sånn over der. Men det var virkelig en veldig stor opplevelse. Og vi var selvfølgelig festet i seler og... Ja. Hadde jeg bare tatt sikkerheten, da. Men det var en stor opplevelse.
Ja, for det jo et prosjekt den kanskje ikke bør begi seg ut på hvis den ikke kan litt om klatring og sikring og sånn.
Absolutt ikke. Men jeg må jo si at Mørkonga en veldig, veldig fin dagsturdestinasjon. Og det som Stine sier, det jo et helt utrolig spektakulært juv. Og det veldig mange fine hengekøytrær rundt juvet og oppover i skogen der. Så man kan fint, og det var egentlig det som var planen vår, at vi skulle overnatte i hengekøy, sånn som vi gjør på veldig mange forskjellige koller, med en nydelig utsikt. Men så fikk vi det tilbudet om å overnatte over juvet, og det gjør jo at det på en måte... Ja, det var en så spesiell opplevelse at den har utvilsomt festet seg fast i minnene våre. Og ja, det var mye adrenalin og endorfiner.
Det var det. Jeg svarte ja med en gang, og Hege tenkte seg litt om det. Og så svarte hun ja, hun også.
Men det som var festlig da vi kom dit da, Stine, er jo at jeg hadde jo da ligget hjemme og tenkt gjennom alt, så jeg var jo ikke noe nervøs når vi først kom dit, men da ble du nesten overrasket og gikk litt sånn nerver, fordi du kom litt sånn uforberedt, happy go lucky.
Ja.
Men dere har ikke ligget på latsiden siste året heller, for dere kom jo med en ny bok nå, som heter Norges beste turklassikere. Og det jo selvfølgelig en perfekt time-lansering nå for en ny koronasommer der samtlige nordmenn skal ut og feriere i Norge. Kan du si litt om hva slags bok dette?
Dette her en bok som kommer i butikkene nå i løpet av bare et par uker. Og vi utrolig spente, fordi nå har vi brukt 4 år i hvert fall på boka. Vi var veldig opptatt av at hvis vi skulle samle de norske turklassikerne, så skulle vi gjøre det ordentlig. Så vi har brukt masse tid, og målet med boka jo å hedre de tradisjonelle, etablerte turklassikerne, som har vært der i over 200 år, nordmenn har besteget og beundret i over 200 år. Men også å liksom tørre å løfte frem noen nye og spennende turklassikere for fremtiden, da. Så vi synes jo den har blitt råfin, men vi jo selvfølgelig fullstendig innabile. Og så reflekterer vi jo litt rundt hvorfor turklassikere viktig da, for deg og meg og for friluftslivet i Norge. Hva turklassikere faktisk betyr for oss og kulturkulturen. Det er jo veldig mange som har vært på turklassikere med foreldrene sine, eller besteforeldrene sine, og som kanskje senere tar med barna sine dit. Så det jo, og det ofte turer som folk har hørt noe om lenge før de besøker de selv. Og noen jo gjerne kanskje den største turen du har gått i løpet av livet. Og noen går mange klassikere, og andre har bare sett bilder av de. Men vi hadde lyst til å samle de da. Det vel første gangen at noen har samlet alle turklassikerne i en bok da.
Men med 50 sånn klassiske turer i sekken, så har dere vel kanskje opplevd litt av hvert?
Ja, man møter på veldig mange opplevelser i løpet av alle disse turene, og det er veldig mye å velge, så det er på en måte vanskelig å skulle liksom velge ut noe, men de går jo vill natur. Og jeg tenker kanskje en av turene i boka er vårskiklassikeren Folge von Appelanz, som går da over Norges tredje største isbre. Vi var på en sånn 3-dagers tur over isbreen, hvor det overnatting på DNT-hytter, selvbetjente DNT-hytter faktisk. Ja. Men dag 2, da vi var midt oppe på breplateauet, så blåste det fryktelig opp. Så siste del av etappen så gikk vi inn i hetta og strevde med å holde oss stående, men vi kom oss heldigvis inn på den der DNT-hytta da, som ligger på en sånn der Nunatak i isbreen, sånn fjellparti som stikker opp av breen. Utrolig fascinerende sted. Holmarskjær heter det der, den bua.
Ja.
Og den bardunert fast, så den ikke skal fly og gå med vestlandsvindene. Det helt... Men vi kom oss inn på den hytta, så satt vi der og hørte det bare ulte rundt hyttehjørnet. Men så er det sånn at utedoen, den er jo et lite steinkast fra bua. Så for å komme dit, så måtte man jo gå ut. Og da var det så kraftig vind at de som var veide under 70 kilo, de måtte ha med følge, fordi de vet ikke. Så ble de, altså revet, altså døren bare reiv personen opp og dro dem av gårde. Så de måtte ha følge ut på do. Og så når man først liksom kommer seg til den utedoen da, og hvis du da kaster papiret ditt ned i do når det ferdig, så blåser det opp og tilbake igjen i fjeter. Så det var bare... Det var helt absurd opplevelse oppe, og det å bare kunne bo i en hytte oppe på en isbre på den måten, det var uforglemmelig overnatting. Altså. Ja.
Jeg så på Facebook, det var et bild, det så ut som dere hadde vært på Stetinden, og der må han vel forbi disse herne for, hva heter det, forbitrede fingertak, som et relativt luftig parti, altså. Er dette en type, sånn, den skummeleste, vanskeligste turen i boka?
Jeg husker vi diskuterte om vi skulle ha med Stetind eller ikke. Fordi det krever jo klatring, som du sier. Og, men det er jo, Stetind er jo utvilsomt en turklassiker. Det er jo Norges nasjonalfjell, og vi hadde veldig, veldig lyst til å ha det med. Men det er nok... vi har kategorisert den som ekstra krevende, og det er jo den vanskeligste graden i boka, da.
Alle turene i boka er jo kategorisert etter vanskelighetsgrad, ja. så man kan jo på en måte, hvis du har gått Besseggen for eksempel, så kan du jo se i vanskelighetsgraden på Besseggen og se om det er noe annet der som kunne passe deg. Mm. Og Stetinden er jo da en av de som er mer krevende, men jeg må jo si at det er en veldig spesiell følelse, det der å kunne liksom, håndhilse på fjellet, liksom kjenne på fjellet. Du går jo alltid liksom bare, du går på tur, men her er det da en tur hvor du også liksom må kjenne på det. Og det ser altså så bratt ut når du kommer nedenfra, og du tror jo at det ikke skal være mulig å komme opp på den der toppen. Men, og det er ingen steder å sette føttene, men så mye av vekten må du jo ha på armene, men det er veldig god tak bak en stein. Mm. Så det gjelder å holde hodet kaldt. Men og det er en mektig opplevelse på veldig mange måter, og jeg vil si at den er oppnåelig for de fleste som er i OK turform og er klar for en utfordring. Men det er, altså, du får en skikkelig, du er verdensmester etter at du har kommet over de fingertakene, altså, det kan jeg love deg.
Og det er jo det som er veldig fint med denne boken her, synes jeg også, da, fordi den inneholder en del turer som de fleste eller mange har gått. Og så er det en del turer som man har lyst til å gå, eller har planlagt å gå. Og så er det ganske mange turer som man også kanskje har drømt om, eller som man kanskje aldri kommer til å gå, og egentlig ikke har lyst til å gå heller, men som man bare har lyst til å lese om fra sofakroken. Da. Og Stetinden er jo en sånn tur som man også liksom kan. Man kan krype inn under pleddet og ta seg et glass rødvin, og sitte og lese om sommerturene som herjer i vår mage når vi prøver Stetinden.
Hvis dere må velge, dere har jo vært på disse 50 klassiske turene nå, og så sikkert en haug av andre turer. Hvis dere måtte velge liksom en tur, dette vår favoritt, hva hadde det blitt?
Må vi bli enige med? Hva sier du da, Hege?
Kan velge en per.
Nei, men det er jo veldig vanskelig å velge.
Ja. Ja, det er jo sånn, vi har jo noen turer som har betydd spesielt mye fordi vi har kanskje utviklet et veldig dypt vennskap da, på turen. Og så er det jo noen turer som har gitt dansende nordlys, eller vi har sett noen havørn eller nyser som har svømt rundt kajakken, eller sånne turer som du nevnte nå nettopp med Stetinden, at vi har pushet komfortzonen. Da. Så en tur kan jo bety veldig ulikt for folk, litt avhengig av hvordan man har opplevd den også. Jeg må personlig si at jeg elsket å vandre Trekanten i Trollheimen. Mm. Det er jo et sånt turtriangel, hvor du følger merkede stier mellom tre betjente turistforeningshytter. Og det er sånne hytter som er utrolig lett å bli glad i, fordi de har et sånt eventyrlig særpreg. Da. De oser av sjarm og soliditet. Og i tillegg så ligger de sjarmerende, fine hyttene midt mellom tusenmeterstopper. Så det er veldig vilt, men samtidig tilgjengelig. Og da følger du jo merkede stier mellom disse hyttene og opplever liksom både rolige, fagre daler, men også litt sånn høye, forblåste fjellpass. Og en tur som også, vi gikk jo den i påsken, men den er jo også veldig, veldig fin på sommeren. Så det en tur som betydde mye, men jeg tror det også var fordi at det var en så eller det en så kontrastfylt tur da. Det masse variasjon og masse tradisjon. Så det tror jeg faktisk en av mine favoritter. Hva med deg, Kine?
Ja, jeg kjenner jeg blir veldig inspirert når jeg hører på deg, Hege, for jeg husker også etter at du hadde vært og gått i Trollheimen at du var helt sånn, du var veldig begeistret.
Ja.
Så, nei, jeg synes det har vært, jeg synes det liksom veldig vanskelig å skulle velge en, fordi at alle turer har liksom noe ved seg. Og det sånn som med stedtiden som vi akkurat snakket om, at det gir deg jo en kjempeboost, og du har gjennomført noe du aldri trodde du skulle få til. Men jeg tror likevel at jeg må velge, trekke frem en tur som på en måte som gjorde så stort inntrykk på grunn av både det at man har kjent liksom på den frykten og mestringen, men også følt på mektig natur og det sånn som Hege nevner også, det å liksom skape et dypt vennskap og føle samhold da, og det opplevde vi på da vi krysset Femundsmarka på langs. Fordi der delte vi så mange intense øyeblikk, og vi var på tur i over flere dager, og gjennom ulike naturområder, vi møtte på dyreliv, vi så stjernehimmel, vi møtte på utfordringer, uvær, men vi hadde også solskinn, og satt rundt bålet, og fyrte og koset oss på kvelden. Så den turen bare en fabelaktig kombinasjon av store naturopplevelser, og også samarbeid og samhold og mestring. Mm. Så jeg synes, ja, jeg synes det er vanskelig å komme utenom den. Jeg vil i hvert fall gjerne ha den med på topp 5-lista. Jeg klarer ikke å ta liksom en for meg.
Men litt sånn over til det kanskje praktiske ved tur. Da. Når den først har klart å klatre over dørstokkmila og komme seg ut, har dere noen sånn konkrete tips? Er det ting som dere bare må ha med på tur, og er det ting som dere kanskje ser andre ha med på tur som kanskje en godt kunne latt være ligge hjemme nå?
Vi pleier ofte å pakke etter det vi kaller de tre endene, hvor man pakker først det nødvendige, og så det nyttige, og så nytelse. Og så handler det om å finne den der rette balansen mellom de tre endene. Da.
Mm.
Så, og det nødvendige, det er jo på en måte det som du må ha for å holde deg varm og tørr og mett. Så det er jo på en måte mat og drikke, og sovepose kanskje, og liggeunderlag, og kanskje telt hvis du trenger det. Og nyttig, det kan jo være mer kanskje stormkjøkkenet, eller noe sånt nå.
Men sikkert er jeg veldig glad i på nyttig.
Mm. Ja, ikke sant? Mens nytelse, det kanskje sjokolade, eller rødvin, eller en god bok. Og så er det jo sånn, hvis man pakker det nødvendige først, så det gjør man veldig lurt i da, å begynne med det. Og ikke begynne i nytelseskategorien, men heller se på slutten, når man har pakket ferdig sekken, hva er det jeg har plass til nå, og hva vil jeg prioritere av det i nytelseskategorien da.
Mm.
Men jeg må jo ærlig innrømme at Stine og jeg har alltid strevet litt med pakking av sekk. Vi kan velge mye i teorien, men vi har en tendens til å bære med oss alt for mye likevel.
Det er nok ganske vanlig. Og så kommer det vel litt an på, altså skal du ha en natt, så kan du jo ha mer nytelse og mindre nytte, skulle jeg si.
Absolutt.
Mm. Men jeg synes vi har fått en bedre rutine, Stine, med årene, ved at vi har alle de altså måten vi pakker sekken på, at soveposen ligger alltid nederst, det tyngste ligger alltid inntil ryggen, kikkert og hodelykt ligger alltid i topplokket, litt sånn småsnacks, litt nøtter og sånn, ligger alltid i venstre jakkelommet, GPS-en ligger i høyre jakkelommet, kartet rundt halsen, at man har jeg har fått ganske gode rutiner på det, og det veldig deilig, særlig hvis det blåser opp og blir skikkelig dårlig vær, eller regnvær og sånne ting, at man faktisk vet hvor ting er. For det der å skulle dra ut alle tingene i sekken for å lete etter hodelykten når det først blir mørkt, det er ofte ganske sånn, det kan skape litt dårlig stemning, særlig hvis man er litt lav og sulten og sånn. Så det der å ha gode rutiner i sekken er jo viktig. Men ellers så må jeg si at hvis jeg skulle liksom valgt ut en ting som jeg ofte har i sekken, som jeg er litt sånn uunnværlig for meg, da, så tror jeg ville valgt reinsdyrfellen. Fordi det er jo egentlig nyttelse. Det holder jo egentlig med skumplastliggeunderlag på tur, eller et oppblåsbart liggeunderlag. Men den gir så mye varme, Og den så brei, så jeg får liksom varme på, også på liksom rumpa og på overarmene. Og, og den så koselig å ha med. Jeg koser meg så mye når jeg sitter på fellen min eller ligger på den. Så det en sånn, ja, jeg har den alltid med, selv om den nok han havner i nyttelseskategorien da.
Ja, hvis jeg skulle valgt den, så tror jeg kanskje jeg ville valgt vindsekken. Fordi den på en måte den gir en ekstra sikkerhet, og den kjempefin å bruke i pauser når det blåser. Det sånn, det kan regne, eller det kan hagle, eller det kan blåse, og så går du inn i den vindsekken, og så det så lunt og godt inn i der. Så det fint som en ekstra sikkerhet, den fin i pauser, og så kan du også bruke den rundt soveposen hvis det skulle trengs. Da. Mm. Så det en av mine favoritter i sekken.
Men et tema som jeg merker ofte kommer opp i forbindelse med tur og sånt, er jo liksom det hygien da, og kanskje spesielt dobesøk som opptar folk. Hvordan fikser han det på en praktisk måte? Jeg føler kanskje at det er en sånn hindring for folk av og til å dra ut.
Ja, og det det nok. Og jeg må jo si at nå i forbindelse med korona så det jo veldig mange som har, jeg tror mange har blitt glad i friluftslivet for første gang. Da. Veldig mange overnattet i hengekøy for første gang og gå mye turer og sånn. Og jeg har jo aldri sett så mye dopapir i naturen, særlig i den nære naturen som det har vært i det siste. Og det gjør meg egentlig forbanna. Jeg blir skikkelig irritert av det, fordi det ødelegger. Det forringer min naturopplevelse da, å se alt det dopapiret. Og der det egentlig veldig enkelt, fordi hvis man bare skal tisse av en jente, så kan man bare droppe dopapiret. Å riste seg, det klarer man hvis man på dagstur. Men hvis man absolutt skal bruke dopapir, så bør man ha med en lighter og ta og tenne på det dopapiret. Og hvis man ikke har med lighter, så kan man putte det i en pose, altså ta med en hundepose eller noe sånt, putte det i en pose og ta den igjen. Eller så kan man grave det ned. Men jeg egentlig ikke så veldig fan av å oppfordre folk til å grave ned dopapiret når man på korte turer. Fordi folk graver det ikke ordentlig ned, og da kommer det hunder, og så graver de det opp igjen, og så blir det liksom liggende strøtt. Så på korte turer så tenker jeg at man alltid burde ta med papiret hjem, eller sette fyr på det. Men på lengre turer, hvis man i Femundsmarka for eksempel, eller andre steder, så det veldig praktisk å ha med en sånn, det finnes jo sånne sånn sammenleggbare dosbader som kjempelett i vett, og som tar veldig liten plass. Og så graver man et hull på 10-15 centimeter, og så gjør man det man skal nedi der, og dytter ned i dopapiret, og så graver man igjen, eller tenner på dopapiret. Og jeg tror at hvis man når man går på tur, hvis man har en ziplock-pose eller en vanntett papppose, og oppi der har man en dopapir, en lighter, en hundepose til det brukte dopapiret, og en antibak, kanskje, så veldig mye gjort. Og jeg tror at det som utfordringen at folk vet ikke umiddelbart hva man skal gjøre. Og da det veldig ofte sånn at man ender opp med å bare kaste fra seg dopapir og kanskje legge en sånn mosedott oppå, som bare liksom en neste vindkast blåser bort. Det jo kjempedust, men det jo fordi, jeg tror ikke det liksom at folk vil være slemme eller forringe naturopplevelsen for andre. Jeg tror det bare liksom uvitenhet eller litt en sløvhet. Så jeg tror at hvis vi bare får innprintet liksom det hos folk, at dette kjempelett, du tar med lighter, eller du graver det ned, eller du tar det med hjem i pose, så mye gjort da. Og jeg har egentlig lyst til å si det samme sånn med tanke på søppel, fordi det jo sånn evig diskusjon når vi på tur. Skal man, sånn som nå når jeg var i Femundsmarka i påsken, så var det noen som satt med et appelsinskall, og så sa, skal jeg grave det ned, eller skal jeg legge det igjen, eller skal jeg ta det med? Og da det sånn, ok, et appelsinskall eller bananskall, det tar for to år da, til naturen å bryte ned. Så da spørsmålet, synes du det da riktig at det skal ligge i naturen i to år? Eller skal du ta det med deg hjem når du uansett skal hjem fra Femundsmarka om to dager? For da slipper det å ligge i to år. Og det jo egentlig sånn at papp kan du jo brenne i bålet. Organisk avfall, sånn som bananskall og appelsinskall, det kan du jo grave ned i naturen når du i Femundsmarka for eksempel. For da vil det på en måte bli til jord og det vil løse seg opp. Men mens sånn plast og blikkbokser, ikke sant? Hvis du har spist en brun lapskaus, ikke sant? Alt sånt må alltid tas med hjem. Og jeg tror at hvis du veldig tydelig på de kategoriene, at plast og hermetikk tas med hjem, organisk avfall graves ned eller tas med hjem, mens papp kan du brenne i bålet, og dopapir og sånn, da når du har det tydelig for deg, da slipper du å liksom sitte i naturen og tenke, å, hvordan, hva skal jeg gjøre med dette? Mm. Du bare vet det. Du har en rutine fordi du har en søppelpose, og den ligger i høyre lomme på sekken, og der ligger den alltid, og det er bare å dra frem den og putte det opp i. Så det, og jeg må si også at Stine og jeg har blitt spurt litt i media, for vi har hatt noen saker i media hvor vi har blitt spurt om hva man gjør med avfall på tur, inkludert hva man gjør med dopapir. Og jeg synes ikke det sånn kjempekult å liksom være Norges ambassadør for hva man skal gjøre med dopapir. Liksom. Men, og vi har snakket om det, og bare, åh, det så kjedelig å sitte på God Morgen Norge og fortelle hvordan folk skal grave et hull på 15 centimeter og putte dopapir oppi. Men samtidig så det sånn, fadreller, hvis det det som skal til for at man skal slippe å ha dopapir flytende i naturen, så gjør jeg gladelig det igjen og igjen og igjen. Jeg kjenner jeg blir veldig engasjert da, fordi dette her det så enkelt, og det så viktig.
Ja, for har du først liksom enten det hunden din, eller at du selv har gått bort i sånn, så det relativt ugreit, for å si det mildt.
Ja, det det.
Men altså, vi går jo inn i en ny sommer, skal være i Norge de fleste av oss, tipper jeg, og i fjor var det vel Lofoten og deler av Vestlandet som der alle skulle til. Men hvis en skal planlegge årets ferie og kan si velge seg en del av Norge som kanskje litt utkjent og nytt og har mange gode turmuligheter, har dere noen konkrete tips der?
Vi har jo forsøkt å gi noen råd til turklassikere med en vri i boka vår, fordi at de største turklassikerne er veldig besøkt. Men man kan gjerne gå dit alle andre drar, men man kan dra til et annet tidspunkt. Altså skal du til Nord-Norge, gå i midnattssolen, ikke gå liksom midt på dagen når alle andre går.
Mm.
Hvis du skal på tur ellers i landet, stå opp klokka 5, ofre den frokosten, og kom da gårde før alle andre drar. Mm. Nå, i år kommer det nok til å være mye folk overalt, og noe av det vi forsøker å vise med boka er at det finnes alternative muligheter da, på de mest populære turene. Og det er også et lurt tips å bruke et naboområde.
Mm.
Kanskje dra til Sølen og ikke til Femunden. Mm. Dra til Huldreheimen og ikke Jotunheimen, eller dra til Aldal Vestfjell i stedet for Rondane.
Mm.
Og noe av det vi forsøker å vise med boka er at det finnes alternative muligheter. Mm. Og det finnes utrolig mange andre ikoniske og unike steder å besøke, og det er derfor vi også har løftet noen av disse kanskje lokale klassikerne da. I boka. Og det er absolutt ikke like folkefyllt på alle de 50 turene i fellesferien.
Da tenker jeg det gjenstår bare å be folk om å kanskje kikke til den nye boka da, i bokhandelen, og sikkert overalt der det blir solgt bøker. Finne fram Norges karte og plotte inn årets sommerferie og drømmeturer. Hege og Stine, takk for at dere delte, og da kan vi kanskje avslutte med å bare si god tur.
Takk for at du fikk komme, og god
tur for oss. God sommer, god tur.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.